Docent doktor Vladimír Přibáň, PhD, je přednostou neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, také naším dnešním hostem, kterého u nás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Milí posluchači, vy nám posílejte SMSky na číslo 605 55 48, případně volejte na linku 221 554 222. Tématem příštích minut budou nádory mozku a míchy. Jak často se u nás vyskytují tyto nemoci?
Tak já můžu mluvit za naši kliniku. My máme samozřejmě data a čísla celostátní, protože neurochirurgická obec tyhle ty čísla sbírá. Přesné číslo vám neřeknu, ale za kliniku vím, že my máme tak mezi 150 až 200 nádory mozku za rok. Nádory míchy jsou podstatně méně časté a zejména teda ty primární nádory, které rostou uvnitř míchy, ty máme několik do roka. 2, 3, 4. Těch nádorů mozku, jak říkám, je tak 150 až 200, čili 250 nádorů na milion obyvatel.
Které skupiny lidí právě tyto nádory postihují nejčastěji?
Ono je třeba říct na začátku, že nádory mozku, budeme-li mluvit o nádoru k mozku, tak jsou velmi heterogenní různorodou skupinou. Jednak máme primární nádory, takzvané intrinzické, které rostou uvnitř mozkové tkáně, a to jsou ty takzvané gliomy. Oni rostou nikoli z nervové buňky, ale rostou z buňky podpůrné tkáně mozku. A máme potom nádory další, které mohou být zhoubné i nezhoubné, a ty nezhoubné rostou mimo mozek a ten mozek je utlačují. A to jsou třeba meningiomy, které jsou poměrně častý, to je 20% nádorů. Čili ta skupina je velmi heterogenní a můžeme mluvit o jednotlivých skupinách, to je samozřejmě možné.
Co přesně je tady ten gliom, to znamená ten primární nádor mozku?
Gliom je nádor, který má různou biologickou agresivitu, to znamená, může být, my je stupňujeme od stupně 1 až po stupeň 4. Stupeň 4 je takzvaný glioblastom, což je mimořádně extrémně zhoubný nádor, který vyžaduje komplexní léčbu, to znamená léčbu chirurgickou, na kterou navazuje léčba onkologická a za ozáření. Ale zároveň mezi gliomové nádory patří třeba nádor, který se jmenuje pilocytický astrocytom, což je stupeň 1, a tam víme, že chirurgicky, když odstraníme ten nádor, tak jsme pacienta vyléčili. Mezi tím je široká škála nádorů, které jsou stupeň 2, stupeň 3, a tam ty přístupy a jednotlivé terapeutické postupy se můžou velmi lišit.
Jak se takový gliom projevuje a jaká bývá progrese tohoto onemocnění?
Budeme-li mluvit o nezhoubných gliomech, tak typickým příznakem nezhoubného gliomu je epileptický záchvat. To je vlastně první příznak, podle kterého se při dalším vyšetření grafickém na ten nádor přijde. Je to typický nádor, pokud mluvíme o nezhoubném nádoru gliomu, věku středního, a nebývá to ve starším věku. Ve starším věku naopak bývají ty zhoubné nádory, ty glioblastomy. Takže epileptický záchvat je první příznak.
Když už k tomu epileptickému záchvatu dojde a děláte ta vyšetření, jaká diagnostika z vaší strany tady nastupuje?
Diagnostika suverénní je magnetická rezonance. My máme takové síto, obvykle dostupnější je CTčko, a není jisté, proč ten epileptický záchvat je, takže může tam být třeba i pád, a pro úrazy je CT suverénní metodou. Zjistí-li se podezření, že by někdy musíme rozlišit, jestli třeba náhodou to není mrtvička. Ta se na tom CT projeví velmi podobně. Akorát je distribuce a lokalizace umístění prostě té léze jiné. Suverénní metodou, jak jsem říkal, je magnetická rezonance. Ta je dokonalým vyšetřením a rád bych teda podtrhl, že v našem zařízení Fakultní nemocnice Plzeň máme možnosti kombinovaného vyšetření PET-MR, PET magnetické rezonance, jako první ve státě zařízení. Dneska už teda mám pocit, že je i v Brně, ale minimálně 2 roky to bylo jediné zařízení ve státě a tamto vyšetření nám dává dokonalý zobrazení a víme poměrně přesně, o jaký nádor jde a co můžeme očekávat, a dává nám to i taktiku operační.
Co všechno pak následuje po té magnetické rezonanci? To znamená, co pacienta čeká?
Pacient samozřejmě musí, protože jak jsem říkal, příznaky jsou epileptický záchvaty, čili musí být zajištěn po stránce léčby epilepsie, která v tomto případě je sekundárně způsobená tím nádorem. To je jisté. A následně se musí vyšetřit, zjistíme lokalizaci toho nádoru a rozhodujeme se, zda budeme operujeme, anebo operovat, anebo zda vyčkáme a budeme toho pacienta sledovat. Oba dva postupy jsou možné, dokonce v minulosti byly postupy, pokud se operovalo, tak byly skupiny lékařské, kdy odebírali jenom tkáň toho nádoru a vlastně pak buď zářili, anebo sledovali ten nádor. My v současné době se snažíme o maximální radikalitu a snažíme se prostě odstranit ten nádor. Jednak z toho důvodu, že jsme schopni tím kontrolovat tu léčbu epilepsie, to je jeden důvod. A jednak se ví, že oni totiž tyto nádory, ty takzvaně nezhoubné, mají tendenci z průběhu času, například 10 let, postupně měnit svoji biologickou charakteristiku a aktivitu tak, že se posouvají do té skupiny nádorů zhoubných. Čili ta radikální resekce má smysl i z toho důvodu, že věříme, že jsme schopni zamezit této progresi.
Jak jste říkal, tak epilepsie bývá na začátku. Jaké další příznaky se pak postupně přidávají?
Mluvíme-li o té malignizaci, to znamená změně už ten nádor, který je zhoubný svojí charakteristikou, tak typickým příznakem může být takzvaná nitrolební nebo nitrolebeční hypertenze, což přeloženo do češtiny, to bych asi měl, je zvýšení tlaku uvnitř lebky a ta se projevuje různým způsobem, na počátku bolestmi hlavy, pocitem na zvracení, zvracením. Následně, pokud je skutečně ta expanze velká, může dojít i k takové změně, že dojde k poruše vědomí a takzvanému komatu nebo bezvědomí, kdy dojde k útlaku vitálních struktur mozku, jako takzvané mozkového kmene, a dojde ke komatu. To je samozřejmě ale situace velmi vzácná a je to situace urgentní, kdy je nutno operovat okamžitě, akutně, nic moc nepromýšlet a udělat takzvanou dekompresi, protože to je v tu chvíli záchrana života.
Když už jste se o těch bolestech hlavy zmínil, paní Petra připisuje svůj věk 39 let, píše: měla bych dotaz, trápí mě časté bolesti hlavy, za pravým uchem bolest není silná, ale tupá a obtěžující. Je skoro každodenní. Děkuji za odpověď.
Bolest hlavy je samozřejmě velmi častým příznakem a ve velké většině situací a případů se nejedná o nádorové onemocnění. Máme, že jo, bolesti různého původu, různé etiologie takzvaně, ale pokud je ta bolest torpidní, doporučil bych navštívit ambulantního neurologa, který svým klinickým vyšetřením je schopen odlišit, a některé ty příznaky jsou tak typické, že je schopen určit, o co jde. A pokud by měl jakoukoliv pochybnost, tak potom samozřejmě ta grafická vyšetření, která jsem zmínil, ať už teda CT, anebo následně magnetická rezonance, jsou na místě.
Když už jsme se dostali k těm jednotlivým projevům a propo bolesti hlavy a podobně, bývá vždy na začátku toho gliomu ta epilepsie, nebo tam bývají i příznaky jiné?
Ne, to jsem zmínil, já jsem to zmínil teda, že to je typický příznak pro ten nezhoubný gliom, pro ten gliom nízkého stupně. U nádorů vyššího stupně, to znamená tak zhoubných, je velmi často zaměňován ten příznak třeba za tu mrtvičku, které jsem se zmiňoval. To znamená, že ten pacient se dostaví k lékaři, protože pociťuje slabost končetin, takzvanou hemiparézu může mít, nebo pro ty bolesti hlavy, pro ty příznaky, které jsem zmiňoval, jako nitrolobeční hypertenzi, čili těch příznaků může být celá řada a na počátku pro neurologa to může znamenat odlišení mezi mrtvicí a nádorem. Někdy se to třeba i na základě toho CT říct nedá, pak je třeba dodělat tu magnetickou rezonanci a vyšetřovat dále.
Za chvilku budeme pokračovat, už se můžete připojit i svým telefonátem na lince 221 554 222 nebo pošlete SMSku na číslo 605 55 48. Nádory mozku a míchy jsou tématem našeho dnešního setkání s docentem doktorem Vladimírem Přibáněm, který je přednostou neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a reaguje také samozřejmě na vaše podněty, třeba na telefonáty na lince 221 554 222. Zdravíme posluchačku, dobrý den.
Dobrý den, prosím vás, já bych se jenom chtěla zeptat, dceři 51 let a zjistili spánkovou apnoi a opravdu měla podle toho přístroje, měla 3x tolik apnoi během hodiny. Já bych se jenom chtěla zeptat, prosím vás, nemůže jít o nádor na mozku?
vždycky může jít o cokoliv, ale v tomto případě syndrom spánkové apnoe, pokud je řádně vyšetřena,
tak je... Já se omlouvám, že vám do toho vstupuji, je vidět, že posluchačka si teď dala na Hlas Rádio. My vás poprosíme, už se rozloučíme po telefonu, poslouchejte doma z rádia, ať nám to nebere zpětnou vazbu a nekomplikuje komunikaci. Děkujeme, mějte se hezky, nashledanou. Pane docente, omlouvám se.
Můžu dopovědět? Čili syndrom spánkové apnoe je natolik jasná entita, přesně vydefinovaná, že nemí nic společného s nádory mozku. Tak. Jestli vás uklidním tímto.
Děkuji za tu reakci. Hned přijímáme další telefonát. Dobrý den, ptejte se.
Haló?
Ano, máte slovo, dobrý den.
Dobrý den, já se vás nějak špatně slyším. Já jsem se chtěla zeptat, prosím vás, já mám Bechtěreva a furt se dohadujou doktoři mezi sebou, přitom mi ještě diagnostikovali revmatoidní altezídu a prostě, když jako se mezi sebou dohadujou, tak ta říká, že mám Bechtěreva, ta říká, že mám revmatoidní altezídu.
A já podotýkám, prostě... že tématem dnešního povídání jsou nádory mozku a míchy. Míříte do této oblasti nebo ne?
No ne, jako chtěla jsem se zeptat, jako chodím v hůlkách, kde nemůžu chodit normálně, protože padám. Nohy mi neposlouchají.
A to je dotaz, nebo to je konstatování?
To je dotaz. No, no dotaz i konstatování.
No tak to, já vám jenom můžu říct jednu věc, že rozlišení revmatoidní artritidy a nemoci takzvané morbus Bechtěrev přináleží revmatologovi a je to poměrně velmi daleko od nervového systému, čili je to téma, které asi není předmětem dnešní debaty.
To znamená, budeme rádi, když se nám ozvete někdy příště, kdy se tématu budeme věnovat. Děkujeme za telefonát. Dobře, mějte se moc hezky, zdravíme vás, nashledanou. Pane docente, vraťme se k tomu gliomu. Dá se mluvit v té souvislosti o nějakých rizikových faktorech? Protože, co si budeme říkat, žijeme v 21. století, tu a tam slyšíme různé zprávy třeba o mobilních telefonech a podobně. Jak je to s nimi?
Nevím. Přiznám se, že nevím. Vím, že se o tom mluví. Mluví se o tom ve veřejnosti odborné. Píše se o tom v magazínech obecných a je skutečně podezření, že mobilní telefony by mohly přispět k zvýšenému výskytu nádoru mozku, ale důkazy jednoznačné zatím chybějí.
Máte už důkazy v nějakých jiných oblastech, to znamená, objevují se rizikové faktory, které už prokazatelné jsou?
Nelze říct. Nelze říct, ta takzvaná kauzalita neboli jednoznačná příčinnost u některých nádorů byla jasná, ale nádorů mozku se to netýká.
V souvislosti s mnoha onemocněními se my jako běžní lidé ptáme, co můžeme udělat v oblasti prevence. Jak byste odpověděl v této části?
Zcela jistě, pokud jde o nádory třeba plic, nebo nádory hrtanu, tak jistě nekouření je správný postup. Pokud jde o onemocnění mozku, respektive cév mozku, tak to platí úplně stejně. Tam se ví, že třeba k vzniku a růstu mozkových výdutí jednoznačně třeba přispívá kouření anebo nesprávné léčení hypertenze. Ale takovéto postupy u nádorů mozku nebo takovýhle preventivní postupy nemáme. Nelze říct, že bychom mohli nějak předejít tomu, co má nastat.
Jak si dnešní medicína dokáže s nádory mozku poradit? To znamená, jaká léčba nastupuje?
Podívejte se, to je téma na diskuzi ne hodinovou, ale celodenní a když to řeknu velmi zkráceně, tak proti tomu, když já jsem nastupoval a začal dělat neurochirurgii, se událo strašně moc a ten posun je obrovský. Zavedení mikroskopu do operování, zavedení různých technik softwarových v rámci operování, nikdy, který používáme s tím mikroskopem. Diagnostika se zásadně změnila. Bylo CT, který opravdu u nádorů není zdaleka tak přesný jako magnetická rezonance. Zmínil jsem tu PETMR. Čili diagnostika šla strašně dopředu. Co šlo obrovsky dopředu? My máme, a to musím vysvětlit, v mozku takzvané elokventní oblasti. Jednodušeně řečeno, jsou to super specializované části mozku, na které, když se sáhne, tak samozřejmě riziko toho, že dojde k poškození, je velké. Operujeme díky tomu třeba třeba v řečových oblastech takzvaně awake kraniotomie, kdy toho pacienta probudíme během toho výkonu a stimulujeme ty oblasti a vlastně tím se dovídáme, jestli můžeme tu část dát pryč anebo ne. Čili ten posun je obrovský a ta mikrochirurgická technika šla opravdu dopředu tak, že u nádorů, které jsou nezhoubné, anebo jsou to ty nádory, které ten mozek utlačují, jsme schopni, ne vždy, ale jsme schopni opravdu být radikální a pacienta vyléčit. U těch nádorů, které jsou zhoubné, zejména ty glioblastomy, tam bohužel čekáme na průlom třeba v molekulární genetice, molekulární biologii, kde opravdu ta chirurgická léčba, ten úspěch je velmi limitovaný.
Pokračujeme po 9:30, to znamená po dalších krátkých zprávách Štěpánky Novákové-Zíkové. Do těch 9:30 právě teď zbývá 5 minut. Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 9:06, stále je tu s námi docent doktor Vladimír Přibáně, co by přednosta neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, no a společně se povídáme o nádorech mozku a míchy. Teď přibereme někoho dalšího po telefonu, ptejte se, dobrý den.
Dobrý den, já bych se prosím vás zeptala pana doktora, před rokem jsem upadla na znak a bouchla jsem se o beton hlavou. Krev mi netekla, ale měla jsem takovou velikou bouli, tak jsem si dávala obklady a teďko po půl roce jsem ztratila takovou rovnováhu, jestli bych měla jít na vyšetření.
Myslím si, že ta doba, která uplynula od toho úrazu, svým způsobem vylučuje, že by tam byla nějaká příčinná souvislost. Ale existuje jedno onemocnění, teď se dostáváme samozřejmě mimo téma nádoru mozku, ale existuje onemocnění tzv. Chronický subdurální hematom, který se vytváří pozvolna, pomalu a v týdnech, ale nikoli v mnoha měsících. Teoreticky, čistě teoreticky, by mohlo jít o toto onemocnění, ale většinou tam bývají příznaky, že třeba je oslabení končetin, nebývá to jenom bolest hlavy. Jo. Ale teoreticky se nedá buď chronický subdurální hematom, a nebo jeho důsledek, takzvaný hygrom, vyloučit.
Co doporučíte? Nějaké
doporučím jedinou věc, pokud by tam ty příznaky, které jsem zmiňoval, byly součástí, tak v tom případě oslovit ambulantního neurologa, který jistě bude postupovat řádně.
Tak tolik naše reakce, tak to z místa. Mějte se moc hezky. Zdravíme vás, naschledanou. Přicházejí také SMSky. Dcera 61 let jde na 14. mozkovou operaci do Ústí nad Labem. Má vývod z mozku hadičkou. Když na operace nepůjde, řekli, že oslepne. Kolik těch operací může vydržet? Ptá se paní Ludmila.
No tak když jich vydržela 14, tak zjevně 14 ano. Ale hadička z hlavy, to je pojem asi velmi obecný, spíš půjde o takzvaný rezervuár, který bude uložen v podkoží a bude to vlastně možnost aspirovat nebo nasávat mozkomíšní mok. O jaký typ nádoru jde, nevím, protože, jak zmínila paní posluchačka, tak se odehrává léčba na jiném pracovišti. Takže jako není to neomezené počet operací, ale pokud je třeba a třeba nádor dorůstá a je nezhoubný a je možnost ho odstranit tak, aby byl zachován zrak například, což je u gliomu optiku, nejspíš může jít o tento nádor, i když je to nádor dětského věku většinou, tak prostě tu operaci podstupujeme.
Jak často se na vašem pracovišti stává, že operujete pacienta třeba 14krát?
No, to je extrémní, to si myslím, že to samozřejmě opakované operace nastávají. Nejsme rádi, pokud nastanou třeba u recidiv takzvaných výřezů, že jo? Protože tam s každou další operací se snižuje šance na dobrý úspěch a dobrý efekt, ale bývá to třeba velmi často u takzvaných hydrocefalů, kdy se dává ventrikuloperitonální drenáž, kde ty dreny mohou, to děcko může odrůst ten drenu, anebo se může ucpat ten ventil. To je poměrně častá situace obecně. Není to chyba lékařská, ale prostě nastává to. Čili ty revizní operace jsou záležitostí nikoliv jen nádoru mozku, ale 14 výkonů za sebou je opravdu extrém.
Mimochodem, v návaznosti na to, jak často se objevuje recidiva u nádoru mozku a míchy?
No, musíme rozlišovat recidivu jako takovou a nebo takzvané reziduum, kdy z důvodu, jak jsem zmiňoval ty elokventní oblasti mozku, tak z důvodu toho, že by třeba ta radikální resekce znamenala poškození toho pacienta, například v těch řečových centrech nebo v oblasti centra hybnosti, tak prostě za tu cenu tam raději ponecháme kousek. To je takzvané reziduum. A pak máte nádor, který typicky to bývá u nádorů, které jsou v oblasti podvěžku mozkového u dětí anebo u dospělých 50 let, kolem tak 50 let, takzvané kraniofaryngiomy, kdy ten nádor odstraníte, na kontrolní rezonanci není nic a najednou po 5 letech se vám může znova objevit. Jo. Takže je to biologické chování toho konkrétního typu nádoru. Tak pak je to takzvaná recidiva. Jo. A to pochopitelně záleží, jak jsem řekl, nádory mozku jsou velmi heterogenní skupina. Je to typ od typu.
Další SMSka. Dobrý den, mému příteli diagnostikovali před 6 lety cluster headache, podstoupili jednu léčbu steroidy a kortikoidy, pomohla na určitou dobu. V řádu let se bolesti trochu zlepšily, už nejsou celodenní, ale jen občasné. Dost pomáhá masáž šíje. Je možnost úplného odeznění nemoci, je to dost obtěžující nejen pro něj, ale i pro rodinu. Omlouvám se, že se dotaz netýká přímo nádoru.
Tak opět jsme zabrousili trošku do neurologie. Tohle je otázka specialisty léčby bolestí hlavy. Odkázal bych na našeho specialistu ve fakultní nemocnici doktora Kottase, který se této problematice výrazně věnuje.
Děkuji za toto doporučení. Další SMSka, prosím pana lékaře o odpověď. Stále mě hučí v hlavě, trpím častými bolestmi hlavy, též trpím nespavostí. Můžu vás poprosit o komentář, ptá se posluchačka z Plzně.
Diagnóza po telefonu tímto způsobem samozřejmě možná není. Hučení v hlavě, to je natolik obecný pojem. Může to být pískání někde u ucha, v uchu, a to může být příznakem třeba závažného onemocnění, může to být třeba nádor takzvaný neurinom akustiku, který může být příčinou tohoto pískání, učení, závrativosti. To nelze vyloučit, ale takto telefonicky nelze diagnózu provést.
Zase to trošku zobecním. Co třeba ta popisovaná nespavost? Bývá také projevem nádoru mozku?
Nespavost ne, nemyslím. Nemyslím, naopak ti pacienti mají, pokud ten nádor doroste do určitých rozměrů, tak nastává ta porucha vědomí. Ale nespavost jako taková je natolik obecný jev, že nelze ho spojovat s něčím, jako jsou nádory mozku.
Pojďme si poslechnout další telefonát. Dobrý den.
Dobré ráno, u telefonu Jana Františkových Lázní. Chtěla bych se zeptat pana přednosti. Dost často mívám, že se mi jako docela dost zamotá hlava, ale je to takový zamotání hlavy, že jako kdyby mám vrtal červ, úplně, když si někdy říkám, že úplně odpadnu. Já se chtěla zeptat, jestli by...
Ano. Co by to mohlo být?
Nemyslím si, že to bude rovnou jako nádor, nebo, ale jestli to taky něco nebo neurologického.
Podívejte se, motání hlavy, jak jste řekla, nebo závrať, je příznakem mnoha onemocnění. Může to být třeba jenom proto, že máte dynamickou nestabilitu krční páteře a je drážděno vegetativní nerstvo v této oblasti. Může to být příčina, já nevím, kolik vám je let, to je podstatná informace. Takhle po telefonu, když mi ji řeknete, v určitém věku to může být i třeba příčinou může být zúžení a horší průtok krve v oblasti mozkového kmene, za což zodpovídají vertebrální tepny, čili může to být určitá i příznak třeba nedokrevnosti, anebo takzvaná jako mrtvička v úvozovkách. No a samozřejmě to může být i příznakem nádorového onemocnění, čili závrat je velmi obecný jev a velmi obecný příznak. Tak, aby se k tomu dalo něco říct a vyjádřit, je třeba opět teda pacienta klinicky, neurologicky vyšetřit, a pokud potom panuje dále podezření, že by mohlo jít o něco závažného, tak samozřejmě nastupují ta grafická vyšetření, která jsem zmiňoval, ta rezonance a CTčko. Stačí vám to takhle?
Děkuji.
Prosím.
Mějte se hezky, zdravíme vás. Naschledanou. No a v této části ještě jeden telefonát. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych se chtěla pana doktora zeptat. Našli mi nad rtem a pod nosem takovou bulku. Mám to tam asi 4 roky. A teď jsem šla na kožní. Ona mi paní doktorka hned poslala na chirurgii, tak mi to vyřízli. Vrátila jsem se k ní a ona mi řekla, měla jste tam, a teď nevím, jestli to dobře přečtu, bazocelulární karcinom BCC. budete chodit každých půl roku na kontrolu. Můžete mi říct, jestli je to nějaký hodně ošklivý, protože já těch nemocí mám tolik, že už se toho bojím.
No, takto. Správně jste řekla, že jste byla na kožním a na chirurgii, čili no. Jsme opět poměrně daleko od tématu, kterým se dnes zabýváme. A to, co jste měla, je záležitost, která je to samozřejmě typ. Je to nádor, to je jasné.
No.
A to, že jste jenom sledovaná a že není nutno momentálně zářit, znamená, že ta šance na to, to uhlídat je poměrně vysoká, takže tak asi.
Přejeme vše dobré.
No a co by se na to mělo dávat?
My vám momentálně nejsme schopni více na to zareagovat, ne. Protože tématem ne. Dnešního pořadu jsou nádory mozku a míchy. Aha, to znamená, ten váš dotaz míří mimo. Mějte se moc hezky, přejeme vše dobré.
Děkuju.
Naschledanou, ať se vám daří. Tak, linka do studia 221 554 222. Ještě chvilku budeme reagovat také na vaše SMSky na čísle 605 55 48. Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. O nádorech mozku a míchy si povídáme s docentem doktorem Vladimírem Přiváněm. Ten je přednostou neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Ještě chvilku reagujeme na vaše telefonáty na lince 221 554 222 i na SMSky, pro které je tu číslo 605 55 48. A posluchač ze Sokolovska se třeba ptá na to, jestli může úporná bolest hlavy být zapříčiněna zubem tlačícím na nerv.
No, tak jsme zase trošku mimo ty nádory, ale nevadí. V podstatě samozřejmě může a my často tu bolest, která je propagována nebo projekována trojklaným nervem, tak ta může mít různé původy. Samozřejmě od zubu je to nejčastější, ale ta bolest může být takzvaná primární neuralgie trojklaného nervu. A tam samozřejmě operace neurochirurgická může mít velmi dobrý efekt. Principem je odtažení cévky, která tlačí na ten trojklaný nerv v určitém místě a ten výkon bývá velmi efektivní a ti pacienti mají úlevu, jako když mávnete kouzelným proutkem.
Je tady další telefonát, věřme, že se bude týkat nádorů mozku a míchy, to znamená hlavního tématu dnešního povídání. Dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím, tady posluchačka z Plzeňska. Prosím vás, já bych se chtěla zeptat pana docenta, moje dcera v loni měla trombózu a byla v nemocnici léčena i na jipce, bere varfarín a na dnešek jí znova odvezli, skolabovala znova a prý jí tekla krev z pusy. Mě to zkázal můj vnuk, který tam u ní byl. Tak proto bych se chtěla zeptat, jestli to není od mozku.
No, tak jak to líčíte, tak jsme trošku opět mimo nádorové onemocnění mozku, ale nejčastější příčinou u pacientů, kteří mají takzvané léky na ředění krve, bývá předávkování, nebo to nemusí být to, že by brala nesprávně ty léky, ale prostě může být interakce mezi potravou a může být to naředění přílišné a proto může dojít k tomu krvácení nejenom z úst, může to být i jinde, že jo? Takže to samozřejmě je možné, ale to zcela jistě odborní kterým se dostala dcera do rukou, vyřeší správně.
Tak vám mnohokrát děkuji.
Mějte se hezky, přejeme vše dobré. Naschledanou.
Taky naschledanou.
Pane docente, než se budeme povídat také o nádorech míchy, ještě chvilku zůstaňme u nádorů mozku. Teď mě zajímají ty dětské, co říct k ním?
No, dětské nádory mozku, já se přiznám, že jsem velmi rád, že v našem zařízení se této problematice věnujeme v úzké koordinaci a kooperaci s onkologickým pracovištěm v Motole a našimi hematoonkology nebo onkology dětskými. A nádorové problematice dětského věku se samozřejmě věnujeme. Ona má trošku svá specifika. Některé ty nádory mají zhoubný charakter a vyžadují komplexní léčbu, která prostě je v té koordinaci s onkologií Motole dělána. A některé jsou nezhoubné a potom ta radost, když to děcko odchází zdravé, tak je mimořádná a je to samozřejmě u těch dětí ještě o to větší.
Tak, další telefonát, dobrý den. Halo, halo, slyšíme se?
Můžu?
Ano, povídejte.
Dobrý den, tady je posluchačka z Plzeňska. Pane doktore, od dětství trpím silnými migrénami. Začala jsem potom chodit před x lety na ambulanci bolesti na Lochotín s panem doktorovi a napsal mi tady sumatriptan a ještě...
Tak já podotýkám opět znovu, že tématem jsou nádory mozku a míchy. Směřuje ten dotaz právě k této problematice?
Našel mi pan doktor anachroidní cystu 6,1 1x 1,5 cm, jestli teda můžu mít dotaz k tomu.
Takhle, to se samozřejmě částečně týká té problematiky. Ta cysta je arachnoidální a je to dáno, je to, to je správný název té cysty. A jak jste říkala, že ta velikost?
6,1x1,5 cm.
To je poměrně neúplně malá a ta záležitost, ta souvislost bolesti hlavy nelze vyloučit a rozhodující pro to, jestli ta cysta vyžaduje chirurgickou léčbu nebo nikoliv, má opět kombinace samozřejmě klinického stavu a grafiky, to znamená buď CTčka nebo magnetické rezonance. Předpokládám, že tato vyšetření jste absolvovala a někdo
byla
z našich
CTčku,
a viděli vás neurochirurgové, předpokládám, na ambulanci.
Ano, já chodím pravidelně do ambulance bolesti.
Ano,
na takže, neurologii.
Dobře, dobře, čili pokud by kolegové měli pocit, že máme řešit a máme operovat, tak určitě bychom vás viděli a ne, určitě se nebráním tomu, abyste se přišla ukázat na naší ambulanci, která je otevřená každý den o 9 hodin a můžeme se vám věnovat, není to problém.
Jo, a je to taky tam na neurologii,
ano,
těch ambulancí?
Je to Lochotín, pavilon F, 6. patro.
Tak přejeme vše dobré, ano. Rádi jsme vám vyhověli. Dobře, mějte se moc hezky.
Naschledanou.
Tak, teď poprosím, abychom se chvilku zastavili u těch nádorů míchy.
Ano, nádory míchy, jak jsem zmínil, jsou podstatně méně časté než nádory mozku, to je to o řád nižší výskyt. Nicméně máme jednu skupinu, kde ty nádory, nikoliv míchy, ale páteře, sekundární zhoubné metastatické nádory, ty se vyskytují poměrně velmi často, ale zůstaneme-li čistě u nádorů míchy anebo míchu utlačujících, tak míchu utlačující nádory uvnitř toho vaku, obalu, takzvaně durálního vaku, jsou nejčastěji meningiomy, které máme i v mozku, které jsou svojí podstatou nezhoubné, ale mohou být zhoubné svojí lokalizací. A ty nádory meningiomy uvnitř teda toho vaku, neboli míšní meningiomy, jsou velmi vděčné, pokud se na ně přijde včas, tak ten efekt toho výkonu bývá výborný. Podobný výskyt nebo podobné nádory jsou takzvané švanomy nebo neurinomy, které utlačují míchu. Zcela odlišná situace je potom o vlastních nádorů, které rostou uvnitř míchy. Když jsem zmínil, že v mozku jsou oblasti superspecializované, takzvané elokventní oblasti, kde ta rizika toho výkonu jsou samozřejmě mnohonásobně vyšší než v některých němých zónách takzvaných, tak mícha je vlastně sama o sobě elokventní oblast. U těch nádorů míchy to jsou samozřejmě velmi delikátní výkony a my se vždycky v tomto případě spoleháme na spolupráci s elektrofyziology. My máme výbornou elektrofyziologickou laboratoř, dva lékaře, možnost pracovat paralelně na obou sálech a ti nám pomáhají a vlastně nám, když to trošku zjednoduším a zbanalizuji, vedou ruku, aby jsme tomu pacientovi neublížili. Takže to privilegium velmi dobré elektrofyziologie a takzvaného intraoperačního monitorování, to je pro nás u nádorů míchy naprosto klíčové.
To znamená, když to hodně zjednoduším, starají se o to, aby pacient třeba neochrnul a podobně.
Pochopitelně, on ten pacient většinou přijde s příznaky, že ochrnuje. To je prostě dáno tou vlastní patologií. Ale jde o to, celá podstata našeho operování je neublížit, to znamená, aby jsme odstranili nádor celý a způsobili tím, že ten pacient prostě kompletně ochrne. To samozřejmě není náš cíl. Náš cíl je odstranit maximum možného, nejlépe vše, ale tak, aby nedošlo k zhoršení jeho stavu klinického.
Dodejme, že nádorům mozku a míchy se budete věnovat také v chatu na fakultních stránkách, respektive na stránkách fakultní nemocnice Plzeň, fnplzeň.cz. V čase mezi 13. a 15. hodinou to půjde o vedoucího lékaře neurochirurgické kliniky vašeho kolegu pana doktora Petra Vacka a jiný váš kolega, váš zástupce pro výchovnou a vědeckou činnost, docent Jan Mraček, bude pak naším hostem v podvečer po 18. hodině. V tuto chvíli patří poděkování přednostovi neurochirurgické kliniky fakultní nemocnice Plzeň, kterým je docent doktor Vladimír Přibáň, PhD, tak díky za to, že jste si na nás udělal čas. Naschledanou.
Já taky děkuji.